16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujenić.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su vijesti dana.
U Trnovu obilježene 24 godine od stradanja Srba u otadžbinskom ratu. U Livnu pomen za 1600 Srba ubijenih u ustaškom pokolju prije 75 godina.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen parastos ubijenim Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u radnoj posjeti Sloveniji.
Turski predsjednik Erdogan osudio Zapad što nije pokazao solidarnost sa Ankarom tokom pokušaja vojnog udara.
Novak Đoković protiv Gaela Monfisa u polufinalu Mastersa u Torontu. Prenos na televiziji Republike Srpske u 2 iza ponoći.
Vrijeme danas sunčano i vrlo toplo, u Banja Luci trenutno 32 stepena. Na današnji dan 1992. godine udružene muslimansko-hrvatske formacije počinile su stravičan zločin nad srpskim stanovništvom Trnova i okolnih sela. Na najsvirepiji način ubijena su 124 civila, među kojima je bilo i djece i staraca od 90 godina. Odbranu civilnog stanovništva životom je platilo i 157 srpskih boraca, a za 11 lica se još traga. Stradalim stanovnicima Trnova danas je služen parastos u crkvi Svetog Đorđa i položeno cvijeće u spomen sobi i na spomen obilježju na planinskom prevoju Rogoj. Sudska pravda još nije stigla počinioce zločina. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Mjesec juli 1992. godine bio je period najveće stradanja srpskog stanovništva u opštini Trnovo. Muslimansko-hrvatska koalicija u svom osvajačkom pohodu nije birala sredstva da uništi srpsko stanovništvo, a imovinu opljačka i spali. Svjedočenja preživjeli su jeziva. Ilinka Bjelica tek je nakon 8 našla muža Slobodana.
Čovjek bez glave. Zavratili mu jaknu da ne bi ja vidla da mu je glava ošečena. Desnu ruku nikako od nje nije, kud je ranjen, tuda su mu je motorkom ošečena. Svega su ga masakrirali s motorkom, živa. To je doktor rekao iz Beograda.
O svireposti muslimansko-hrvatskih snaga svjedoče i Ratinka Popović i Staka Krstović. Obje su ostale bez muževa.
Nakon godinu dana sam ga našla, tako kako mi je stanje bio, ne daj Bože. Pa bio mi je sin tamo i doktori koji su. On tako govore da je strašno, nismo u detalje sve rekli da je strašno, da je malo te nije skasati.
Dijete je bilo od 18 mjeseci koje je odnešeno na Traskavicu da ga ubiju, a ne u Trnovu. Između svega zapali ovaj naš hram i našeg sveštenika koga nisu ubili nego su ga gulili i sjekli.
Porodice svirepo ubijenih izgubila su nadu da će sudska pravda bar donekle ublažiti njihovu bol. I Goranu Timotiji iz opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila ubili su oca.
Nemam pravde što se tiče zločina u Trnovu. Nemam pravde za 157 boraca, 124 civila, posebno 124 civila koji su poginuli nedužni, masakrirani i tako dalje. Nemamo pravde za Lediće gdje je poginulo dijete od 18 mjeseci i najstarija baka od 93 godine. Nemamo pravde za Presenicu gdje je u istoj noći 7.7.1992. godine poginulo, odnosno zaklano 12 starica i staraca.
Život u Trnovu se teško normalizuje. U ratu je sve porušeno, a privrede i nema. Bez pomoći Republike nema oporavka, kaže načelnik Trnova Nenad Mišović.
Znamo da je Trnova možda u odnosu na broj stanovnika u procentu najviše stradalo u Republici Srpskoj. Da je najviše i porušeno, mislim da je negdje oko 80% bio porušen ovaj stambeni i privredni fond.
Za zločine nad srpskim narodom u Trnovu još niko nije osuđen. U sudu BiH u toku je proces protiv Edhema Godinjaka, Medarisa Šarića i Mirka Bunozi, optužene za zločine u Trnovu.
U Livnu se obilježava 75 godina od ustaškog pokolja 1600 Srba u Livanjskom polju.
Predsjednica Upravnog odbora udruženja Ognjena Marija Livanjska Gordana Dostanić izjavila je da je pokoljem Srba u Livanjskom polju prije 75 godina počela završna faza u viševjekovnom nastojanju onih koji su željeli da Srbi trajno nestanu sa tog područja. Ona je naglasila da su livanjski Srbi danas iz raznih krajeva došli u Livno da mirno i dostojanstveno odaju pomen svojim najmilijima, jer gotovo da nema srpske porodice iz Livna koja u svom porodičnom sjećanju ne nosi ožiljke iz 30. jula 1941. godine, kada su ustaše mučki ubile najmanje 1600 Srba.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu prvi put je služen parastos povodom 75 godina od genocida nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Održavanje parastosa iniciralo je Udruženje Srba iz Hrvatske uz podsjećanje da je od formiranja NDH njen državni program bio da bude etnički čista, a ustaše su u brojnim zločinima Srbe ubijali na najmonstruozniji način. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Bogdan Počuča pukim slučajem je kao osmogodišnjak preživio ustaški pokolj u podvelebitskom selu Divoselo. Početkom avgusta 1941. godine u ustaškim zločinima stradalo je 27 njegovih najbližih rođaka, za čije grobove ni danas ne zna.
Kad je su ustaše napale selo i izvršile masovni pokolj, šesterom je uhvaćeno ukućana, odvedeno na Jadovno i živi bačeni u Jadovnu u jamu. Među njima majka u 32. godini života sa sestrom od 7 godina, bratom od 3 godine i 3 dana je imao.
Mile Rajčević došao je da oda počast ocu, sestri, ujaku, babi i rođacima koje su tog 5. avgusta 1941. godine ustaše poklale u Divoselu nakon što su prethodnih dana izvršile pokolje u okolnim selima. Preživio je slučajno.
Međutim, 907 mojih komšija, mojih mještana, mojih Divoseljana tu sreću nije imalo. Ostali su ležati zauvijek, leš do leša, čitave porodice na hrpi. Toga dana, 5. i 6. augusta, tih dana 1941. godine, 80 kuća u mome rodnom selu je mrtvim kocem zatvoreno.
Divoselo je samo jedno od mjesta na kojima su se desili najstravičniji zločini nad Srbima za vrijeme NDH, a njihovo nabrajanje trajalo bi satima, kaže generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir. Izdvaja Velebit i Jadovno, gdje je za 3 do 4 mjeseca pobijeno oko 70.000 Srba, a onda je počeo da radi Jasenovac. Udruženje Srba iz Hrvatske sa drugim zavičajnim udruženjima željelo je da se prisjeti svi žrtava, kaže Budimir.
Nažalost, vidimo da ta ideologija za koju smo smatrali da je prošla, da iznova oživljava. To je nešto što je bilo i 91. pa evo vidimo sada u Hrvatskoj da se iznova pojavljuje i to zaista je naša obaveza da se prisjetimo svih tih žrtava, jer želimo na taj način ne samo da sačuvamo uspomenu, nego da i posjetimo da se zločin više ne bi ponovio.
Činjenice opominju. Divoselo je prije Drugog svjetskog rata imalo blizu 3000 stanovnika. U ratu je više od polovine stradalo, a danas u tom selu nema nikoga, jer je potpuno uništeno u hrvatskoj akciji Medački džep 1993. godine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Ukidanjem svih mjera zabrane ratnom zločincu Naseru Oriću, sud i tužilaštvo BiH ne sprovode pravdu, već služe nekim moćnicima u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Duško Miletić.
Pravda je odavno umrla, kaže Miletić, i dodaje da i jučerašnja posjeta Bakira Izetbegovića Novom Pazaru poslije 26 godina miriše na period već viđen na ovim prostorima. Predsjednik Udruženja građana Istočna alternativa Vojin Pavlović kaže da ukidanje mjera ograničenja Oriću vodi legalizaciji zločina i amnestiji svih koji su ih počinili nad Srbima i očekivati je ponovno postrojavanje zelenih beretki i islamskih fundamentalista koji su već krenuli u obračun sa Srbima paleći srpsku zastavu.
Savez nezavisnih socijaldemokrata predstavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci svoja dva kandidata sa liste za odbornike u Skupštini grada Banja Luka, Stanislava Paliju i Aleksandra Buzakovića. Palija je istakao da će ova partija svoj program u cjelini predstaviti početkom avgusta. Jedan od osnovnih zadataka biće zapošljavanje, ali i uređenje grada, pravljenjem novih sportskih terena i parkova. Palija se osvrnuo i na najavljeni referendum o Danu Republike koji bi trebalo da bude održan 25. septembra.
Da pozovem sve Banja Lučane i građane Republike Srpske da 25. septembra izađu na republički referendum i daju svoje jasno mišljenje, odnosno da daju podršku da 9. januar i dalje ostaje Dan Republike Srpske. Da se i dalje obilježava ovaj referendum, nadilazi sve naše kako političke, tako i ideološke razlike. Znači, bez obzira na političku orijentaciju, svi trebaju masovno da izađu i pokažu svoje jedinstvo.
U nastavku donosimo.
Ratari u Srpskoj očekuju rekordan prinos kukuruza.
Ovog vikenda prnjavor u znaku festivala folklora nacionalnih manjina. U Prijedoru je otvorena nova zelena pijaca, jedna od najsavremenijih u ovom dijelu Republike Srpske. Realizacija infrastrukturnog projekta, kojeg je u cijelosti finansirala gradska uprava Prijedor, trajala je 5 godina. Iz Prijedora Saša Goranja.
Natkriveni prostor za prodaju na površini od 2238 metara kvadratnih sa 126 tezgi urađen je u eksterijeru i sa betonskim elementima, a kvantaška pijaca kao asfaltna površina. Tržnica ima i čvrsti objekat gdje će biti smještena prodaja mliječnih proizvoda, poljoprivredna apoteka i trgovačko-ugostiteljski sadržaj, rekao je Darko Zgoljanin, direktor javnog preduzeća Gradska tržnica Prijedor.
Cijena zakupa jedne ove tezge na zelenoj tržnici je 100 maraka za mjesec dana, odnosno dnevna placarna 6 maraka.
Prodavci i kupci oduševljeni su novom pijacom.
Prelijepo je i da imamo tako lijepu pijacu, baš mi je drago.
Zadovoljno, apsolutno. Kad se nešto radi, vidi se radi.
Kako je počelo jutros, izgleda će biti nešto.
Hvala će biti. Sad mi je super, fino je ovdje.
Lijepo, uređeno, čisto je.
Izgradnja jedne od najsavremenijih tržnica u ovom dijelu Republike Srpske počela je 2011. godine. Novi objekat ispunjava sve uslove za promociju kvalitetnih proizvoda domaćih proizvođača i lokalnih preduzeća koja su zainteresovana da svoje proizvode reklamiraju na ovaj način, istakao je gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Pijaca je koštala ukupno 2.886.000, bilo je više izvođača, njih 5-6 i zaista su kvalitetno završili ovaj posao i evo, ovo danas što vidite mislim da je izuzetno dobro.
Nova zelena pijaca u Prijedoru radit će svakodnevno od 7 do 16 časova.
Poljoprivrednici u Semberi koji nisu imali štetu od nevremena očekuju nadprosječan rod kukuruza. Tokom njegovog razvoja bilo je dovoljno padavina, a posljednja kiša posebno je dragocjena. Očekuje se prinos veći od 10 tona po hektaru, a ukoliko ovakvo vrijeme potraje do berbe i kvalitet roda biće dobar. Opširni o prilogu Lidije Bešlić.
U Semberi je kukuruzom zasijano 24.265 hektara, a ove godine i vrijeme je išlo na ruku ratarima. U fazama metličenja, svilanja i nalivanja zrna, kada su najveće potrebe za vlagom, bilo je dovoljno kiše, tako da je i kukuruz u dobrom stanju, kaže Nikola Aleksić iz Golog Brda.
Naročito je značajna ova sad posljednja kiša koja je pala u ovoj fazi odsjecanja i formiranja zrna, odnosno i faze već naljevanja. Nadamo se sami tim da će prinosi biti izuzetni i visoki ove godine. Sigurno će ići prinosi do 15 i preko 15 tona po hektaru, što će biti jedna od rekordnih godina u posljednjih sigurno deceniju.
I farmer Pero Dragojlović iz Zamajlija zadovoljan je trenutnim stanjem kukuruza.
Kukuruz je u jako jednom solidnom stanju. Ja očekujem jako dobar prinos i treba da bude ove u ovoj godini ako ne bi šta dalje nastavilo. Imam stoku, držim te krave, recimo farmu i onda ja to koristim sve za svoje potrebe.
Na poljoprivrednom dobru Semberija kukuruzom je zasijano 670 hektara. Samo na manjem dijelu kukuruz je pretrpio štetu od grada, kaže direktor ovog dobra Stevan Trivković.
Sigurno nešto što bi nas zadovoljilo, to je nekih 8 do 10 tona zrna po hektaru. To je nešto što našim površinama, gledano zbirno, znači kompletnu površinu koju imamo, da bi to sigurno nas zadovoljilo.
Na parcelama gdje ratari više godina uzastopno siju kukuruz, korijen biljke napala je larva kukuruzne zlatice. Osnovna mjera borbe protiv ove štetočine je plodored, ističe agronom Radmila Nešković.
da se kukuruz ne sije svake godine na istoj parceli. Poželjno je i više od 2 godine pauze na jednoj parceli da ne bismo imali problem sa kukuruznom zlaticom.
U Semberi ove godine ne bi trebalo da bude problema sa crvenilom kukuruza koji je prisutno uglavnom za vrijeme suše, kao ni sa aflatoksinom. Cijena koju poljoprivrednici ove godine očekuju za kukuruz jeste 35 feninga po kilogramu plus PDV.
Zemljoradničke zadruge Bosna Kop u Doboju i Krnjinka u Stanarima na ivici su opstanka. Dok tvrde da raspolažu sa velikom imovinom, suočavaju se sa blokadom računa i likvidacijom. Lokalne zajednice im spočitavaju da su kočničari razvoja, a zadruge su uvjerene da mogu da posluju. Informiše Milica Đurđević.
U Doboju je nekada bilo 7 zemljoradničkih zadruga. Gotovo da ih nema, a malo se zna i o imovini kojom su raspolagale. Jedina koja pokušava da preživi, premda je pod blokadom i opterećena sudskim procesima, je zemljoradnička zadruga Bosnakop. Njena imovina primamljiva je mnogima, kaže direktor ove zadruge Marinko Janjilović.
Imovnom se trguje, imovna se uzurpira, uglavnom od ovih Skorevića i tajkuna koji imaju samo različite apetite i koji nemaju baš nikakve veze s poljoprivredom.
U zemljoradničkoj zadruzi Krnjinka u susjednoj opštini Stanari tvrdi da su raspolagali velikom imovinom i zemljištem, ali da polako ostaju bez ičega. Kažu da je čak i administrativni centar opštine smješten na zadružnoj zemlji, a neriješeni imovinski odnosi produbljuju agoniju i zadrugu vode u likvidaciju, kaže direktorka Krnjinke Obrenija Kršić.
Sad smo u statusu likvidacije, pokrenut je postupak, ja sam uložila žalbu, prigovore, šta će se na kraju riješiti, ja ne znam. Šta će sud riješiti?
U opštinskoj upravi kažu da je zemljište koje koristi zemljoradnička zadruga Krnjinka društvena svojina vraćena lokalnoj zajednici 2012. godine. Opština namjerava da ga iskoristi za poslovne i industrijske zone da bi privukli investitore i stvorili nova radna mjesta. Dušan Panić, načelnik opštine Stanari.
Nama treba realni sektor. Taj realni sektor je interesantno atraktivna nova opština Stanari. Dolazi, nudi, mi to želimo, imamo regulativu, imamo sve, ali ti imovinsko-pravni su ostali, mislim da će to biti u roku 2 mjeseca razriješeno.
Premda je nekada bila okosnica razvoja poljoprivrede u Stanarima, zemljoradnička zadruga Krnjinka uskoro bi mogla prestati da postoji. Od 80 zadrugara taj broj sveden je na 12. Dobojska zadruga od 105 radnika danas ima 20 zaposlenih. U bilansima kažu da imaju više milionsku imovinu, ali platu nisu vidjeli 3 godine.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić poručio je da ako je iko na Kosovo i Metohiji izvršio genocid, to su oslobodilačka vojska Kosova i njeni bivši i sadašnji komandanti.
On je ocijenio da je insistiranje predsjednika samoproglašenog Kosova Hašima Tačija da Srbiju optuži za genocid pred međunarodnim instancama samo još jedna potvrda da Priština nastoji da se infiltrira u tijela Ujedinjenih nacija da bi nastavila rat protiv Srbije drugim sredstvima.
U dnevniku Radio Republike Srpske evo i ostalih informacija iz regiona i svijeta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Sloveniju gdje će voditi razgovore sa zvaničnicima Slovenije i učestvovati u ceremoniji otkrivanja spomenika sovjetskim vojnicima koji su poginuli u Sloveniji u Drugom svjetskom ratu.
Ruski predsjednik doputovao je u Sloveniju na poziv predsjednika Boruta Pahora. Predsjednici će razmotriti ključna pitanja trgovinsko-ekonomske, investicione i kulturno-humanitarne saradnje i razmijeniti mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim problemima.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je Zapad što nije pokazao solidarnost sa Ankarom i rekao da zemlje koje više brinu o sudbini počinilaca pokušaja puča nego o turskoj demokratiji ne mogu biti prijateljske.
Tokom obraćanja u predsjedničkoj palati u turskoj predstavnici Erdogan je rekao da povlači sve tužbe protiv ljudi koji su ga uvrijedili, javio je Reuters. Istovremeno sud u Istanbulu odredio je pritvor za 17 turskih novinara zbog veza sa imamom Fethullahom Gulenom koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama i koga turske vlasti krive za neuspjeli puč.
Ovog vikenda Prnjavor je u znaku festivala folklora nacionalnih manjina. Večeras će se predstaviti više od 300 mladih folkloraša, vjernih čuvara kulture, jezika i običaja Ukrajinaca, Čeha, Italijana, Poljaka, Roma i drugih naroda. Iz Poljske je stigao veliki broj gostiju, čiji su preci njih oko 18.000, međudržavnim ugovorom 1946. godine odselili u matičnu zemlju. Veze sa starim zavičajem vjerno se čuvaju, a juče su predstavnici Prnjavora i Boleslavjeca u gradskom parku zasadili drvo prijateljstva. Iz Prnjavora Brane Radulović.
Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Taras Ševčenko iz Prnjavora je stalni učesnik festivala, kaže članica Štefica Borodenko.
Izlazimo sa slikama, sa eksponatima muzejskim i veza i sa našom nacionalnom kuhinjom. Na pozornici imamo nova igra, devojački ples, te otpevat će jednu predivnu pesmu ukrajinsku koja se zove Odnaka Lena.
Limene trube u Prnjavor su prije 120 godina donijeli prvi češki doseljenik. Ponosno ističe Zdenka Hajek iz društva Češka besjeda.
Imamo još dvije trube koje su stare preko 120 godina, znači donešene su, časi su doselili prije 120 godina, a koliko su bili u upotrebi i koliko su njihovi vlasnici je koristili prije nego što došlo ovamo, to ne znamo.
S nekoliko autobusa stigli su gosti iz poljskog grada Boleslavjeca, čiji su preci odselili međudržavnim ugovorom 1946. godine u matičnu državu. Među čuvarima tijesnih veza zbratimljenih gradova Prnjavora i Boleslavjeca je i Halina Vanjek.
Mi jako udruženje imamo velike kontakte s Prnjavorem. Srce nas vuče svaki godinu po nekoliko puta zbog tega da naših najbližših od familiji puno tutaj ostalo na grobla i mislim to prijateljstvo, to druženje danas je najvažnije za nas, za naše mlade djece, za naše da poznamo dobro historije i prekažeme modu pokolenju.
Prnjavor već godinama živi za festival, afirmišući tako i ljepotu različitosti, kaže član organizacionog odbora Žana Pekić.
Obzirom da je opština Prnjavor poznata kao mala Evropa zbog velikog broja nacionalnih manjina koji već preko 130 godina žive na području ove opštine, festival nacionalnih manjina Mala Evropa ima veliki značaj za našu opštinu i za sve stanovnike naše opštine. Ovim festivalom mi dokazujemo da s pravom nosimo taj nadim i na način da se promoviše multikulturalnost, multietničnost, istorijsko nasljeđe, kulturna baština i svo bogatstvo različitosti koje postoje na području naše opštine.
Poslije defilea gradskim ulicama i druženja sa Prnjavorčanima, učesnici će se od 18 časova predstaviti na glavnom gradskom trgu bogatim repertoarom. Ni ovaj put neće izostati specijaliteti nacionalne kuhinje namijenjene posjetiocima 7. festivala.
Prvi teniser svijeta Novak Đoković večeras igra protiv Gaela Monfisa u polufinalu Masters turnira u Torontu. Prenos meča na televiziji Republike Srpske je u 2 časa poslije ponoći. Fudbaleri Krupe danas igraju protiv Meta Legija u drugom kolu Premier lige BiH. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Novak Đoković borit će se kasno večeras sa Francuzom Gaelom Monfisom za plasman u finale Masters turnira u Torontu. Đoković kaže da u ovom meču nema favorita.
Pa Gael evo uspeo je da savlada Miloša koji je u izvrsnoj formi. S druge strane opet Gael je osvojio prošle nedelje Washington i zaređao je 10 pobjeda evo, za redom, tako da očigledno je u odličnoj formi. Samo uverenje, ima dosta samopouzdanja i to ga čini dosta opasni. Mislim, polufinale je sada turnira, već nema tu nekih očiglednih favorita i nema lakih mečeva.
Srpski teniser je rano jutro savladao u četvrtfinalu Čeha Tomaša Berdiha sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-4, dok je Monfis sa 2 puta po 6-4 bio bolji od Kanađanina Miloša Raonića. Đoković je sa Monfisom igrao 11 puta i upisao je isto toliko pobjeda. Ovaj meč igra se od 2 časa iza ponoći, a prenosit će ga naša televizija. Fudbaleri Krupe nakon jednog osvojenog boda protiv ekipe Mladost Doboj Kakanj na svom terenu u drugom kolu Premier lige BiH gostuju još jednom novom članu elitnog ranga ekipi Metalegea. Trener Krupe Slobodan Starčević kaže da je Metalege kvalitetan protivnik.
Svjesni smo da ispred sebe imamo jednu veoma iskusnu ekipu koja je i kroz takmičenje u Ligi Federacije pokazala da ima kvalitet. Tako da smo svjesni njihovih dobrih strana, ali isto tako i slabih.
Ovaj susret igra se od 17 časova i 30 minuta. Radnik će sutra u Bijeljini ugostiti ekipu Čelika.
Danas je pretežno sunčano, veoma toplo i sparno vrijeme, sutra još toplije. Detaljnije o vremenu, meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Han Pjesku izmjereno je 22 stepena, Čemerno 23, Kalinović 24, Mrakovica 26, Sokolac i Gacko 27, Srebrenica 28, Krupa na Uni i Srbac 29, Novi Grad, Mrkonjić Grad, Ribnik, Rudo, Foča i Šipovo 30, Bileća, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina i Doboj 31, Višegrad 32 i Trebinje 33 stepena. Sutra ujutru prijatno, toplo i sunčano. Nakratko oko rijeka, na istoku i zapadu prolazno moguća magla. Tokom dana sunčano i vruće u svim krajima. Kasnije popodne uz razvoj oblaka u planinama na istoku samo ponegdje može da bude po koji pljusak. Jutarnja temperatura od 14 do 21, na jugu do 24, najviša dnevna od 32 do 37, u višim predjelima oko 27 stepeni.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
U Trnovu obilježene 24 godine od stradanja Srba u otadžbinskom ratu. U Livnu pomen za 1600 Srba ubijenih u ustaškom pokolju prije 75 godina.
U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen parastos ubijenim Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u radnoj posjeti Sloveniji.
Turski predsjednik Erdogan osudio Zapad što nije pokazao solidarnost sa Ankarom tokom pokušaja vojnog udara.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Predrag.